ki player azatlık radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Şuun 2022 yılın 29 iyuli hepdenin anı günü. Şuun ki programımızda Türkmenistan'da maske talapları güçlendirilir. Balkan'da millet yerlerini alma için para sorulandığı aydılar. Ve birlik mağlumatlarımızı dinletilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştırıyarın. 28 iyulda Türkmenistan'ın gün vatarında 4.13 magnitudolu yer titreme hasabı alındı. Bu arada Volcano Discovery saytı haber veriyor. Yerli vaqt bilen yer taqat 7.17'de yüze çıkan yer tarqınının epicentri Türkmenbaşı şehrinin 22 kilometre demirazık kumdoğurunda yerleşti. Ve onun çoğunluğu 10 kilometre deng boldı. Yer tarqınının neticeleri arada mağlumat yok. Sonki aylarda Türkmenistan'ın gün vatar tweetlerinde bir neçe yer titreme hasabı alındı. Türkmen hakimiyetleri 28 iyulda yüze çıkan yer sarsqını bilen birlikte yurtta bolan tebiyi qibet baqçılıklar ve olorun ilatı yitiren täsirleri barada habar vermekten yıllar boyu saklanıp kelýärler. Türkmenistan 9 balda ýokary seismik aktiv yerde yerleşýär. Ukrainanyň gorunmak resmiýetleri Russiýanyň ýurdun günorta sebitlerinde Sultanda Kiýewiň garşylyklaryň hüjümi taýýarlanýan regionlarynda harwlaryň sanyny artdyrýandygyny aýdýarlar. Hopsuzluk Kengesiň sekretary Aleksey Danilowyň 27 iýulda döwlet telewizionasynda beren maglumatyna görä Russiýa Herson, Melitopol we Zaporijje ugurlary boýunça goşmaça güýçlerini çekýär. Mundanyň günorta operatif komandowanyýasynyň metbuat wekili Natalya Khmeynuk Ukrainanyň günortasy boýunça garşylyklaryň hüjüm hereketleriniň öňe ilerleýändigini aýtdy. Mundan ozal Herson şäheriniň rus dikme resmiýetleri Dnepr deryasynyň üstünden geçýän Antonivski köprüsiniň ýapylandygyny habar beripdiler. Taraplaryň ikisiniň de resmiýetleri köprä Ukrainanyň howa zarbasyny urandygyny tasdiklediler. 27 iýulda Moskwa tarapyndan goldanylan separatistler Svetlodarsk şäheriniň golundaky Ukrainanyň 2-nji iýeri kömür zawodyny ele geçirendiklerini iglan etdiler. Ukrayn prezidentiniň maslahatçysy Aleksey Aristovich YouTube-da ýerleşdirilen interwýusunda Russiýanyň bu dehkany eýlimik bilen ujypsyz taktika artykmaçlygy gazanandygyny aýtdy. Ukrayn prezidenti Volodymyr Zelenski öz ýurdunyň Ýewropa bileleşigine elektrik energiýasynyň eksportyny artyrjakdygyny iglan etdi. Ol Russiýanyň bileleşigi aktaryan gazanyň mukdaryny azaltmagyndan soň Ukrainanyň Ýewropanyň energiýa howpsuzlygynyň kepili bolmagy maksat edinýändigini aýtdy. Biz Ýewropa bileleşiginiň ulanyjylary üçin elektrik eksportymyzy artdyrmaga taýýarlanýarys diýip Zelenski 27 iýulda giýişlik eden ýüzlenmesinde bellädi. Ol munyň diňe bir Ukrainanyň girdijilerini artdyrmak bilen çäklenmän, sol bir wagtda hyzmatdaşlarynyň Russiýanyň energiýa basyşlaryna garşy durmagyna hem himayat berjekdigini aýtdy. Ukrainanyň elektrik liniýalary martyň ortalarynda Ýewropanyň ulgamyna biriktirildi. Bu Russiýanyň çözüşüne hem garamazdan energiýa tirişdirleriniň dowamly akymyny üpsün etdi. Ukraina iýulyň başlarında Rumyniýanyň üstü bilen Ýewropa bileleşigine elektrik energiýasyny eksport edip başlady. Mundan öň Germaniýanyň energiýa dolandyrjysy Russiýanyň Gazprom karhanasynyň 27 iýuldan başlap demirgazyk akym gazy sürdüsiniň kuwadynyň diňe 20% müçberinde gazy akdyryp başlandygyny ma'lum etdi. İran suýulyň başyndan bäri 251 adamy daardan atyp öldürdi. Adam hukuklaryny goraýjy 2 topar muny adamyň ýaşamagyna bolan hakyny edilýän aýlygynç hüjüm diýip häsiýetlendirdi. Düýbi Washingtonda ýerleşýän İrandaky adam hukuklary boýunça Abdurrahman Boromant merkezi we Amnesty International topary bilelikde beýanat ýaýradyp, daardan atylyp öldürilenleriň tasdiklanan sanynyň suýulyň iýunyny çelini aýrlygy öz içine alýandygyny aýtdylar. Sol bir wagtda jidalandyrylyp öldürilenleriň asyl sanynyň has ýokary bolmagynyň mümkindigini hem bildirdiler. Toporlar adamlary jidalandyryp öldürmek boýunça tendensiýanyň hupukdyryjy derejede özgürýändigini, şeýlede munyň 2021-nji ýylda jidalandyrylyp öldürilen 314 adam görküzüjisinden hem geçjekdigini aýtdylar. Toporlar 2022-nji ýylda daardan atylanlaryň 146 sanasynyň adam öldürmek aýplamalary esasynda ölüme hukm edilendigini, sol bir wagtda suw tiňlensikleriniň adalatsyz bolandygyna guwaý geçen ýagdaýlaryň hem bardygyny bellediler. Amnesty International toporynyň wekili Diana Eltihavi 2022-nji ýylyň 1-nji ýarmynda Iranda her gün ortaça azyndan bir adamyň jazalandyrylyp öldürilendigini aýtdy. Ol muny adamyň ýaşamagy bolan hukugyny edilýän aýlygynç hüjüm diýip häsiýetlendirdi.